321สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ผมแบบคาโจชิครับ
ผมแอดเดอะแม็กซี่ครับ
พบกับพวกเราใน
สาวกพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ครับตอนนี้ก็เป็นเอพิโซดที
่2
ปีนี
้ครับ
ครับก็ตอนที่1เนี่ยเราพูดเรื่องเกี่ยวกับ iPhone เนาะที่กำลังจะออกเราพูดก่อนงานที่ Apple จะเปิดตัวครับแล้วก็มีผู้ฟังหลายท่านก็ฟังแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับมามีคำวิจารณ์นะครับก
็วิจารณ์ว่าไงบ้างพี่เอ็ม
วิจารณ์ว่าคุยยาวจัง
เหรอผมว่าไม่ยาวแล้วนะพอดแคสต์สำหรับพอดแคสต์นี่เราถือว่าเราเป็นพอดแคสต์สั้นๆนะครับ
ก็บางคนก็บอกก็มีเนาะมีแบบภาพให้ดูด้วยพอดแคสต์ปกติจะมีแค่เสียง
ครับใครอยากเห็นหน้าพวกเราก็
เข้า YouTube แม็กไท
ครับเข้า YouTube แม็กไทนะครับ
มาวันนี้เราไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเราจะพูดถึง2โปรดักต์ที่ Apple เปิดตัวในงานเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็น2โปรดักต์ที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยนะครับอันแรกก็คือ iPhone XS
ครับ
and iPhone
XS Max
ครับ
ซึ่งไม่รู้จะ Max ทำไมจะไม่ Plus ก็ไม่ Plus จะ Max ด้วย
กับอีกตัวนึงคือ Apple Watch
แล้วก็ iPhone XR ด้วยนะครับอย่าลืม
iPhone XR เดี๋ยวเราอาจจะพูดอีกทีหน้าเพราะว่าเราจะได้ซื้อมาใช
้เอาเป็นว่าเขาเปิดตัวไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ขาย
ครับ
ก็เดี๋ยวรอมันขายแล้วก็จะไปหามาลองให้คนได้รู้จัก
ซึ่งตอนนี้เราได้มีการใช้จริงไปแล้ว2ตัว
นี่มัน
iPhone XS Max,
Max นะครับสีก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งของเขานะฮะก็เป็นสีทองนะครับสีเนี่ย
นี่คือสีใหม
่นี่คือสีใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของ iPhone เลยนะครับก็จากที่เห็นนะครับถ้าเทียบกับ iPhone X นะครับก็อ๋ออันนี้มันก็มีเคสผมด้วยเนาะขนาดก็จะต่างกันพอสมควรนะครับถ้าเทียบกันจริงๆถ้าอย่างที่ผมเคยลองเทียบดูเนี่ยตัว 10s Max เนี่ยขนาดจะเท่ากับ iPhone 678 Plus
รุ่น Plus
นะครับตัวเครื่องเนี่ยขนาดเท่ากันเลยเกือบเท่ากันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าจอเนี่ยจะเป็นจอที่เต็มเครื่องนะครับดังนั้นเนี่ยจอก็เลยจะใหญ่แบบใหญ่มากเทียบกับ iPhone 678 Plus เนี่ยจอใหญ่กว่าเยอะ
คือคุณอยากรู้ว่าถือ iPhone 10s Max เนี่ยมัน
ความรู้สึก
ประมาณ
ไหน
นะครับก็ลองหยิบ iPhone 7 Plus iPhone 6 Plus
8 Plus
นะครับลองมาถือดูว่าไซส์มันเท่ากัน
เท่ากันเป๊ะเลยครับเท่ากันเป๊ะเลยแล้วก็ปุ่มต่างๆก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมนะครับ
แต่สิ่งที่มันหายไปก็คือพวกขอบที่อยู่ข้างบนหรือขอบที่เป็นปุ่มโฮม
ใช่ครับคือปุ่มตอนนี้ปุ่มโฮมไม่มีข้างล่างนะครับแล้วก็จอเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนติ่งนะครับยังมีอยู่เป็นปกตินะครับทีนี้เรื่องดีไซน์นะครับสีของ iPhone XS Max ก็มีทั้งหมดกี่สีนะ
3สีครับ
มี3สีขาวดำแล้วก็ทองนะครับนี่ที่ทองของมันเนี่ยมันเป็นทองที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับท
องสมัยก่อน Apple เคยเปิดตัว iPhone ที่เป็นสีทองตัวแรกคือ
5S
สี
ทอง
แชมเปญ
อ๋อสีแชมเปญ
แชมเปญเราต้องออกเสียงแบบสาวกนิดนึง
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมี iPhone 6ที่ก็มีสีทองมาตั้งแต่แรกเลย
ครับแต่ว่าไอ้2อันที่ผ่านมาเนี่ยอย่างของ iPhone 5S เนี่ยมันเป็นอลูมิเนียม
ขอบอลูมิเนียม
ครับ
แล้วก็หลังก็เป็นอลูมิเนียมด้วย
ใช
่เพราะว่าเป็นแบบยูนิบอดี้เนาะ
ก็เป็นสีเดียวกันหมดเลย
ครับทั้งเครื่อง
แล้วก็ของ6 7 8ก็เหมือนกันย
ก
เว้น8
ที่กลางกระจกแต่ก็ขอบเป็นอลูมิเนียม
แต่คราวนี้มันต่างจากเดิมยังไงครับแม่
เพราะว่ามันเป็นขอบสแตนเลสครับขัดเงามาอย่างปั๊บปั๊บสะท้อนแสงอย่างนี้เลยนะครับทีนี้สีทองของมันก็เลยไม่ได้เป็นทองแบบด้านๆเหมือนเดิมนะครับจะเป็นทองเงาแวบนะครับ
คือเงาวุ้บเลย
เงาแวบเลยส่องนี่ส่องกระจกได้เลยไม่ใช่ก็ถ้าดูจริงๆสีมันจะไม่ได้ทองหรือเหลืองนะครับมันจะเป็นสีทองไปทางทองแดงหน่อยก็คือสีคอปเปอร์นะครับซึ่งก็ดูหรูหราดูดีมีระดับนะครับด้านหลังเนี่ย
คือมันจะไม่เหมือนเสีย
ไม่เสียแน่นอนไม่เสียแน่นอนมีผมจำได้มีพี่หลามน่าจะพูดถึงสีของมันไว
้
ว่าจริงๆเสียดายพี่หลามชอบแบบทองๆไปเลยมากกว่าแต่ว่าผมเองก็ชอบแบบนี้นะแล้วก็ด้านหลังเองเนี่ยก็จะเป็นสีที่จริงๆถ้าไม่มีขอบทองอาจจะดูคล้ายๆกึ่งๆชมพูอ่อนๆหน่อยซึ่งก็ไปได้ดีกับสีทองที่ตรงขอบนะครับซึ่งขอบสแตนเลสเงาๆแบบนี้เจอกับหลังกระจกสีชมพูแบบนี้ก็เวลาถือไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็จะรู้ได้ทันทีว่าคุณเนี่ยซื้อของใหม่นะครับก็เป็น 10S นะครับ
วิธีเดียวที่คุณจะทำให้คนอื่นรู้ได้ว่าเนี่ย คือ iPhone
รุ่นใหม่
S Max หรือ XS
ก็คือซื้อสีใหม่ของมัน
ครับมีเป็นโกยุคของ Apple
ครับโดยเฉพาะ XS Max เนี่ยจะเห็นขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ XS เนี่ยถ้าสีต่างนี่ชัวร์แน่นอนว่ารุ่นใหม่นะครับ
คุณซื้อสีขาว
ก็เออ iPhone X นี
่ดูไม่ออก
ครับผมก็อันนี้ยอมรับเลยว่าตอนที่ผมเห็น iPhone XS ครั้งแรกเนี่ยก็เทียบกับ iPhone X ที่มีในมือนะครับแล้วก็พบว่าภายนอกนี่เหมือนกันเป๊ะเป๊ะแบบเป๊ะเลย
เป๊ะมากมาก
เป๊ะมากมากคือถ้าไม่นับสีที่ต่างกันเนี่ยที่เหลือเหมือนกันหมดเลย
ก็เลยเป็นกลยุทธ์ของ Apple เวลาออกรุ่น S
ครับเพื่อให้มันดูต่างกัน
เขาคงไม่เปลี่ยนดีไซน์เพราะชอบใช้ดีไซน์เดิมสัก2ปีครับก็อันนี้ก็เพิ่มสีอาการคนจะได้ดูออกเพิ่มไปมิกเพิ่มไปหน่อย
ครับซึ่งนอกจากเรื่องดีไซน์แล้วเนี่ยก็จะพูดเราก็คงต้องมาคุยกันเรื่องของประสบการณ์ทำประสบการณ์ใช้งานของมันนะครับซึ่งในฐานะที่ผมไม่ได้เป็นคนใช้งานมันเองเนี่ยแต่ว่าพี่เอ็มเป็นคนใช้ดังนั้นก็จะต้องยกให้พี่เอ็มเล่าเรื่องนี้ครับประสบการณ์ใช้งานเป็นไงบ้างครับพี่เอ็ม
ครับหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยจอมันใหญ่แค่ไหนคำถามยอดฮิตเลยกล้องดีขึ้นแค่ไหนแล้วก็เรื่องความเร็วจริงๆมันอัปเดตมากสุดก็3อย่างเนี่ยครับจอใหญ่ขึ้น
กล้องดีขึ้น
อะไรพวกนี้เอาเรื่องจอก่อนก็คือผมใช้รุ่น Plus มาตลอด
คือ
ก็จะซื้อรุ่นท็อปของ iPhone มาปึ๊บๆๆแต่พอมาปีที่แล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปใช้จอเล็ก
ก็คือจอไป10
ใช้ iPhone 10ซึ่งตอนใช้ทีแรกก็หงุดหงิดอยู่มันก็รู้สึกว่ามันเล็กลง
แต่
มันดีมากเลยอะ
แต่จริงๆ iPhone 10เนี่ยถ้าเทียบขนาดจอจริงๆนะครับเทียบพื้นที่เลยนะมันใหญ่กว่า iPhone 678 Plus นะจออย่างเดียวนะครับแต่เครื่องเล็กกว่า
ใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบมากสำหรับการกลับมาใช้ iPhone 10เนี่ยคือมันสามารถใช้มือเดียวได้สะดวกมาก
อ๋อตอนนั้นใช้ iPhone 10ใช่ไหมครับ
ใช่คือก่อนหน้านี้ใช้รุ่น Plus มาพอกลับมาใช้รุ่นเล็กเนี่ยการใช้มือเดียวมันสำคัญกับชีวิตเยอะเหมือนกันนะคือโน้ตไฟล์คำนู่นคำนี
่
นะครับแล้วแบบเล่นเกมหรือทำอะไรหลายอย่างยิ่ง iPhone 10เนี่ยมันเปิดฟีเจอร์ที่เราสามารถเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ใช้มัลติทาสก์ได้อย่างว่องไวไปกำกดปุ่ม2ครั้ง
คือเวลาเราจะเปลี่ยนแอปหรือเราจะสลับแอปอะไรมาเนี่ยก่อนหน้านี้เราต้องกด2ปุ่มกดปุ่มโฮม2ทีกิ๊กๆๆแล้วมันถึงจะวึบให้เราขยับเปลี่ยนแอปได
้
หรือต้องไปถูตรงขอบซ้ายสุดของ iPhone กดกึ๊บแล้วก็ถูออกมาเนี่ยยากมากแต่ว่า iPhone 10เนี่ยไม่ต้อง
ครับซึ่งเป็นหลายคนชอบมากนะโดยเฉพาะการสลับแอปแบบว่องไว
ใช่ๆไวมากจริงถูซ้ายถูขวา
ซ้ายถูขวา
หรือแบบดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็เลือกแล้วถูออกถูออกถูออกอะไรเร็วมาก
ครับซึ่งพอผมไปใช้ตัว iPhone 10s Max เนี่ยสิ่งแรกที่คิดถึงเลยคือการใช้มือเดียวนะครับมันยากเรียกว่ายากมากแล้วกัน
คือมันใหญ่เกินกว่าจะใช้มือเดียวได้แล้ว
ใช่แล้วก็คือถ้าคุณเคยรู้สึกว่า iPhone 6พัด7พัด8พัดเนี่ย
ม
ันใหญ่จนใช้มือเดียวไม่ไหวแล้วเนี่ย
อันนี้มันใหญ่กว่าเดิม
ยากกว่าเดิมเพราะว่าปุ่มข้างบนสุดนะครับมันไปอยู่ขอบสุดของเครื่องเลยแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีหน้าจอมจะลงมานะครับเป็นช่วงหูฟัง
คือพูดง่ายมันไปอยู่ติดข้างติ่งเลยใช่ป่ะป
ุ
่มบนสุดเนี่ยครับมันไปอยู่เกือบจะข้าง
ติ
่ง
เน
ี่
ยเรายังพอเอานิ้วไปแตะข้างบนของหน้าจอที่เอาลงมา
ได้
เพราะจอมีขอบตอนเนี้ยถ้าคุณจะเลื่อนข้างบนลงมาเนี่ยคุณต้องไปเลื่อนสุดขอบเครื่องเลยซึ่งยากมากใช้มือเดียวไม่ได้เลยครับบอกเลยไม่ได้เลย
สาเหตุที่เราไม่ใช้แบ็คกราวด์ที่เป็นรูปพระจันทร์ที่แบบเขาเป็นออฟฟิเชียลแบ็คกราวด์เนี่ยเพราะว่าเราจะไม่เห็นติ่งนะครับถ้าใช้แบ็คกราวด์อันนั้น
ครับก็นั่นอาจจะเป็นข้อเสียนะครับแต่ถ้าจะมองข้อดีก็คือมันใหญ่จริง
เต็มตาเต็มจอ
ผมไม่เคยใช้ iPhone แล้วแบบดู MV น้อง
ชั
ดจังได้อย่างมีความสุขเท่านี้มาก่อน
นะครับอย่าลืมนะครับเลือกตั้งครั้งหน้านะครับ PM Vote for
ชัดจังครับคนสัจจังครับสัจจังฟ
องอุ้งนะครับอุ้ง
กลับมาเรื่องเดิมโอเคคือมันใหญ่จริงนะครับแล้วก็คืออารมณ์เหมือนคนใช้ iPad mini นะครับนึง
เกือบจะเป็น iPad mini แล้ว
ใช่คือใหญ่มากแล้วแบบหยิบขึ้นมาเนี่ยเห็นแบบวิดีโอ MV Netflix ทุกอย่างเนี่ยโอ enjoy มาก
เล่นเกมนี่แบบโคตรฟิน
ใช่เล่น Hearthstone เล่น ROV นี่แบบมันใหญ่จริงนะครับก็คือแล้วพอเราใช้ไปสักพักคือผมใช้มาประมาณ3สัปดาห์นะครับกลับไปใช้ iPhone 10
เกิดอะไรขึ้นครับ
เล็กจังเลย
เล็กจังเลย ไม่สะใจเลย
คือแบบมัน never go back อะอยู่ never go back จริงๆคือแบบถ้าคุณใช้รุ่นใหญ่แล้วมันจะกลับยากจริงนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องชมเลยคือจอมันสวย นะครับคือ iPhone 10s Max เนี่ยเพิ่งได้รางวัลจากไม่ใช่รางวัลเป็นคะแนนรีวิวนะครับจาก DisplayMate เนี่ยบอกว่านี่คือจอที่ดีที่สุดในสมาร์ทโฟนทุกรุ่นเทียบกับ Samsung เทียบกับ Huawei เทียบกับ iPhone รุ่นเก่านี่คือดีส
ุ
ด
ดีมาก
จอดีสุด
ดีเพราะยังไงพี
่สิ่งแรกที่เห็นชัดคือสีคือปกติเนี่ยจอ OLED มันก็ดีอยู่แล้วนะ
แต่มันสด
ดำก็ดำเลยพอของ Apple นี่คือมันเขามีความแม่นยำสีสูงแล้วก็ถ้าคุณเคยเจอดูจอ OLED ของยี่ห้ออื่นมันก็จะมีความ
สดเกินเวอร์เกินอะไรอย่าง
น
ี้ใช่
ไหมเก
ิน
นิดนึงชาร์ปเกินคมเกินแสบตาเกิน
เรียกว่าจอนี้ทำมาพอดีพอดีดีเหลือเกินสีก็คมชัดทุกอย่าง
ใช่ครับ
ครับผลิตโดย
Samsung ครับ
ครับ
ขอบคุณ Samsung
ขอบคุณ Samsung นะครับสำหรับการผลิตจอดีๆครับ
ก็
เรื่องจอไปแล้ว
เรื่องอื่นก็กล้องก็ต้องชมอีกนะครับคือกล้องเนี่ยคะแนนของ DSO Mark ที่ออกมาล่าสุดคือดีสุดในโลกอันดับ2
รองจาก
Huawei
Huawei P20
20 Pro ซึ่งมันมีกล้อง3นะครับขี้โกง
3ตัว
กล้อง3ตัว
เรามี2ตัว
มี2ตัวแล้วก็ทำคะแนนได้ดีสุดในโลกตอนนี้นะครับซึ่งก่อนหน้าเนี้ยiPhone 10ออกมาเนี่ยก็ยังแพ้ของ Google
Google Pixel
ยังแพ้ของหลายๆตัวอยู่
Pixel 2 XL มั้ง
คือ Apple เนี่ยจะมีจุดอ่อนเรื่องของการถ่ายภาพกลางคืน
ครับ
มาโดยตลอดคือกลางวันเนี่ยสู้ทุกเจ้า
สบายบือ
สู้ได้สบายนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็สู้ได้นะครับแต่พอกลางคืนเนี่ยคือสมัยก่อนถ่าย iPhone เนาะมันก็แบบจุดเยอะ
noise เยอะ noise เยอะจุดๆๆเต็มเลย
รุ่นนี้ลองใช้แล้วเนี่ยโอ้โห
น้อยตึม
ยังมีอยู่
ยังมีอยู่
แต่ประทับใจที่แบบคือเขาใช้ AI อ่ะมาแบบ
จัดการ noise
แล้วแบบมันดีขึ้นจริงแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดคือคมมากคมขึ้นกลางคืนนะ
รูปใช่ไหมคร
ับ รูป
คมขึ้น
นะครับแต่ว่าเรื่องของแสงน้อยจังแบบถ่ายมาก็ไม่เห็นไบท์เหมือนชาวบ้านก็ยังเป็นอยู่นะ
เพราะว่ายังคือกล้องของ Apple จะไม่ได้ปรุงแต่งรูปที่ถ่ายมาเยอะมากนักนะครับเทียบกับกล้องหลายๆยี่ห้อที่เขาคิดมาให้แล้วแล้วก็ทำมาให้จนมันสวยสดงดงามหน้าวุ้งวิ้งอะไรก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปค่อนข้างเรียลนิดนึงครับ
ครับสิ่งที่ดีสุดตัวหนึ่งก็คือระบบ Smart HDR นะครับก็คือพูดง่ายคือ iPhone เนี่ยเวลาถ่ายปุ๊บมันจะถ่ายรูปใบๆแชะแชะแชะ
โดยที่ปรับรูปนึงสว่างน้อยหน่อยรูปนึงกลางๆอีกรูปนึงสว่างเยอะหน่อยแล้วก็หาเอาจุดที่สว่างจุดที่มืดเนี่ยมาหักลบกบหนี้กัน
คร
ับรวมกันเป็นรูปใบเดียวออกมาให้คุณ
ซึ่งมันทำได้ฉลาดดีนะครับก็คือคุณใช้ iPhone คุณไม่ต้องคิดเยอะถ่ายพอกดถ่ายเป็นก็โอเคแล้วนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างฉลาดเช่นผมถ่ายคุณแม็กแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นพระอาทิตย
์ครับ
ย้อนแสง
ย้อนแสงด้วย
หน้ามืดพระอาทิตย
์หน้ามืด
มาโอ
้ไม่ใช่ใช
่ก็มันก็ทำให้หน้าคุณแม็กโผล่ออกมา
หมายถึงว่าไม่มืดย้อนแสงแบบมืด
ไป
จนเกินไป
หรือผมกดโฟกัสที่หน้าคุณแม็กเห็นหน้าชัดท้องฟ้าหายท้องฟ้าเป็นสีขาวหมด
อันนี้ถ่ายมาปุ๊บก็ยังเห็นรายละเอียดท้องฟ้าอยู่บ้าง
ซึ่งมันค่อนข้างโอเคฉลาดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เป็นดราม่าอยู่คือกล้องหน้า
beauty gate beauty gate คือปัญหาที่มีบล็อกเกอร์ต่างประเทศนะครับพบหลายคนเขาบอกว่าเขาลองถ่ายในกล้องหน้าถ้าถ่ายคนโดยที่จับหน้าเจอเนี่ยหน้าจะดูเนียนกว่าปกติ
บิวตี
้ถ่ายมาสวยกว่าปกติซึ่งมันเป็นปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าลองดูแล้วลองแบบเหมือนกับหลอกมันว่าแบบจับไม่ใช่คนน่ะถ่ายมาปุ๊บมันจะยังเห็นแบบความไม่เนียนไม่เนียนกริกอ่ะไม่เนียนแบบเป็นรูปปกติได้อยู
่
ซึ่งมันฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ดีนะครับถ่ายมาเนียนภาพหน้าเนียน
สาวชอบเลย
สาวชอบเลยแต่เขาบอกแล้วมันปิดได้ไหมมันยกเลิกไม่ได้อ่ะคือถ้าสองเจอหน้าปุ๊บถ่ายปุ๊บมันจะเนียนขึ้นมาทันทีอ่ะแล้วกูอยากได้หน้าเนียนทำไงวะปิดไม่ได้แล้ว Apple ก็บอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีแสงมีอะไรปัจจัยอื่นๆหรือเปล่าแต่จากการทดลองของบล็อกเกอร์ทั่วโลกนะครับสรุปมาว่ามีปัญหาจริงนะครับแล้วก็น่าจะกำลังแก้ไขบล็อก Apple น่าจะแก้ไขใน iOS อยู่ครับผม
ผมลองใช้จริงเหมือนกันนะครับแล้วก็ลองบิวตี้เกียร์นี่แหละคือปกติผมเนี่ยจะมีแผลเป็นที่หน้าอยู่จุดหนึ่งนะครับบางครั้งเราต้องการภาพที่มันคมหน่อยแอบหลอกนิดนึงก็ใช้แคมเมอร์360แล้วเข้าโหมดฟิกหน้าผมจะเลือกอยู่ประมาณ 15% ประมาณนั้นนะครับ
เนียนหรือคมครับพี
่หน้าเนียน
หน้าเนียนหน่อยเน
า
ะ
แผลนี้จะหายไปก็ประมาณ 15% ของแคมเปอร์360ใช้กล้อง iPhone เนี่ยผมเทียบได้ประมาณ 5% ของแอปแคมเปอร์360
คือมันเนียนขึ้นนิดนึงเลยทันที
มันยังเห็นอยู่นะครับพอคือเราใช้ประจำเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเนียนขึ้นประมาณนี้
โดยที่เราไม่ต้องไปผ่านแอปอะไรเลย
ครับก็ผมสรุปให้ว่ามันเนียนขึ้นจริงแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าแบบโอ้ใช้บิวตี้โหมด
คือสุดท้ายอ่ะสาวไทยก็คงไม่ใช่สาวไทยสาวทั่วโลกสาวทั่วโลกก็คงจะมีแอปถ้าไม่ตายแต่ละคนอยู่แล้วนะครับก็ใช้ต่อไปนะครับผมเอาเป็นว่านี่ดราม่าแรกเรื่องบิวตี้เกต
ครับ
ดราม่าที่สอง
ครับคือ
เรื่องสายชาร์จเรื่องการชาร์จไฟนะครับซึ่งก็มีหลายๆบล็อกเกอร์หลายคนนะครับออกมาบอกว่าแบบเฮ้ยมันชาร์จไฟไม่เข้าถ้าหน้าคือระหว่างที่เราเอาเครื่องมาแล้วเราชาร์จไฟแล้วถ้าจอมันดับปุ๊บมันเหมือนจะตัดการชาร์จไฟ คือชาร์จไม่เข้าอันนี้จริงไหมครับ
ผมเจอครั้งเดียวจากที่ชาร์จมา3เดือน3สัปดาห์แต่ว่า Apple เพิ่งออก iOS 12.01 เข้ามาอัปเดต
0.1 เพื่อมาแก้ตรงนี
้ครับเมื่อวานนี้เอง
เมื่อวานนี้
วันที่อัพพอดแคสต์นะครับเพื่อมาแก้จุดนี้ก็จบไป
ก็คือเรียบร้อยไม่มีปัญหา
เรียบร้อยครับ
โอเค
การใช้งานอื่นก็มันหนักนี่คือ iPhone ที่หนักที่สุดตั้งแต่เคยใช้งานมา
คือขนาดเท่ากับ678 Plus
ครับ
แต่ว่าหนักกว่า
หนักกว่า
เพราะว่าวัสดุไม่ใช่อลูมิเนียมด้วยอันนึง
ถ้าคุณเคยถือ iPhone 10ก็จะรู้สึกว่ามันหนักมือ
คือปกติเนี่ย iPhone 1เครื่องจะมีกระจกด้านหน้า1แผ่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับในขณะที่ iPhone 10s Max เนี่ยมีกระจกหน้าเหมือนเดิมมีกระจกหลังอีกแผ่นหนึ่ง
เพิ่มอีกแผ่นนึง
และขอบเนี่ยไม่ใช่อลูมิเนียมแต่เป็นสแตนเลสด้วยน้ำหนักก็จะหนักมือนิดนึงแต่เขาบอกว่าของที่แบบลักชัวรี่หรือว่าแบบแพงนิดนึงมันก็จะต้องมีน้ำหนักจับแล้วรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักนิดนึงรู้สึกกันไหมครับ
ก็มีผลเหมือนกันก็มันก็รู้สึกว่าเอ้ย
อันนี้ติดฟิล์มกันร้อยนะ
ไม่ได้หนักจนเกินไปแต่ก็ใช้ได้อยู
่ครับ
ครับแต่ก็แนะนำใครใช้ 10S Max หรือเล็งไว้นะครับซื้อเคสนะครับโอกาสหล่นเนี่ยสูงมาก
มาผมก็กลัวละใส่เคสดีกว่า
เพราะว่าคือผมทำเกือบหล่นมา 2-3 รอบครับคือใช้จริงเนี่ยมันไม่ลื่นนะมันจับหนึบมือดี
แต่ว่ามันใหญ่มันถือยาก
แล้วมือผมเป็นคนมือเล็กคือสาวๆใช้เนี่ยผมว่าหน่นกระเจิง
ครับก็ตามสไตล์คนไทยครับมีเคสไว้ปลอดภัยสุดอย่าลืมกระจกหน้าหลังอะไรเรียบร้อย
ถามว่าคุ้มไหม 40,000
ไม่ใช่ 40,000
44,000
44,000 ใช่
ครับขึ้นอยู่กับรสนิยมเลยเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีไปกว่า iPhone 8 Plus สักเท่าไหร
่
ครับกล้องก็ดีขึ้นอยู่มีสแกนง่วงสแกนหน้านะครับแต่เอาจริงๆมันก็คือถ้าคุณใช้ iPhone 8 Plus อยู่แล้วคุณก็แค่จะหาแอปที่มันทำงานช้าไม่เจออยู่แล้วเครื่องมันไวจนแบบไม่รู้จะทำอะไรช้าอยู่แล้วกล้องมันก็ดีขึ้นแต่มันก็ไม่ถึงกับแบบโอ้นี่ถ่ายด้วย iPhone 10s Max แน่เลยไม่ขนาดนั้น
ข้อดีอย่างเดียวอ่ะผมว่าเรื่องกล้องยังไม่จบ
ครับ
สำหรับเรื่องกล้องเนี่ยจริงๆก็ยังไม่มีแค่นี
้
นะครับจริงๆฟีเจอร์ที่เป็น killing คือแบบฟีเจอร์สุดเทพของมันเนี่ยที่เปิดตัวมารอบนี้คือฟีเจอร์การถ่ายภาพบุคคลนะครับที่จากตอนที่ iPhone มีกล้องคู่ครั้งแรกใน iPhone 8ใช่ไหมครับ iPhone 8 Plus ใช่ไหมหรือ7 Plus ถ่ายพอร์เทรตครั้งแรกนะครับก็สามารถเลือกโหมดการถ่ายพอร์เทรตได้แล้วก็จะเห็นภาพที่มีหน้าชัดหลังเบลอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการปรับที่เป็นสตูดิโอโหมดเป็นอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นได
้
มาเวอร์ชันนี้นะครับ iPhone10s และ 10s Max นะครับ ก็จะสามารถที่จะถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอแล้วก็ปรับความเบลอด้านหลังได้นะครับว่าจะให้เบลอมากเบลอน้
อ
ยนะครับซึ่งอันนี้เห็นแบบเห็นเลยว่าทำได้ดีมากๆอันนี้จากที่เห็นนะฮะเราลองเทียบกับไอ้ฟีเจอร์แบบเนี้ยที่กล้องยี่ห้ออื่นเขาพยายามทำนะครับมือถือยี่ห้ออื่นพยายามทำเนี่ยก็ของยี่ห้ออื่นบางทีเป็นกล้องเดียวบ้างเป็นกล้องคู่บ้างแต่ว่าก็จะมีดูแล้วรู้สึกหลอกๆเบลอหลอกหรือว่าเบลอแบบเดอดูแบบเอ้ยมันใช้คอมแต่งว่าวะอะไรเงี้ยแต่ของ iPhone เนี่ยดูค่อนข้างเนียนนะครับ
ผมเคยไปถ่ายรีวิวที่เยาวราช
ครับ
ถ่ายกลางคืนซึ่งถ่ายกลางคืนเนี่ยจริงๆการใช้โหมดพอร์เทรตนี่แย่มากใช่มั้ย
เพราะว่ามันนอกจากจะ นอกจากจะไทยกลางคืนด้วยกล้องปกติก็จะ
แย
่อยู่แล้วพอร์เทรตโหมดเนี่ยจะใช้เลนส์ที่เป็นเลนส์เทเลโฟโต้ซึ่ง F เนี่ยมันจะแคบคือรูรับแสงจะแคบกว่าเดิมอีกนะครับ
ครับซึ่งถ้าคุณดูผ่าน YouTube นะครับหรือผ่าน Facebook เราก็จะมีภาพให้ดูเนี่ยภาพเลยภาพมันดีมากนะครับกลางคืนแล้วก็แสงดีเลยแบบไม่น่าเชื่อเลยผมโพสภาพเนี้ยบนโซเชียลทุกคนถามเลยว่าเฮ้ยนี่ใช้กล้อง Canon หรือว่าใช้กล้องอะไร
ฟูจิหรืออะไรอย่าง
เงี้ยดูดีนะ
หรือว่าไลก้า
ครับ
แต่ไม่ใช่ Huawei ไลก้า
ใช่ Huawei คือยิ่งพอปรับ F ข้างหลังได้เนี่ยแล้วเราปรับให้มันเบลอมากๆเนี่ยมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันยิ่งคมขึ้น
หมายถึงว่าตัวอ็อบเจกต์ที่เป็นคนด้านหน้าเนี่ยยิ่งคมขึ้นเพราะข้างหลังมันเบลอน่ะขึ้นไปเดิมกว่าเดิม
ใช่แล้ว Apple ทำตรงนี้ค่อนข้างดีคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ Apple ไปซื้อบริษัทนึง
ครับไลโตรฮะ
ใช่ซึ่งจริงๆเขาเป็นบริษัทที่ทำเรื่องกล้องอยู่แล้วที่แบบคุณถ่ายปุ๊บแล้วคุณมาปรับเบอร์ที่หลังได
้หมายว่าจะหน้าเบอร์หลังชัดหรือหน้าชัดหลังเบอร์อะไรเงี้ยปรับที่หลังได้หมด
ซึ่งบริษัทที่ Apple ซื้อมาเนี่ยเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วงั้นการเอาฟีเจอร์นี้มาใส่เนี่ยก็คือเอาไอ้บริษัทนี้แหละมาทำฟีเจอร์นี
้ครับผม
นะครับก็ทำได้ดี
สุดยอดนะครับนอกจากเรื่องกล้องแล้วเรามีเรื่องความเร็วครับ
ครับ
การใช้งานเนี่ยเห็นบอกว่าเป็น iPhone ที่ทรงพลังมาก
ครุ่
นนี้โปรเซสเซอร์เร็วสุดๆA12 Bionic นะครับมันเร็วขนาดไหนครับพี่เอ็ม
เหมือน iPhone 10เลยครับไม่รู้สึกต่าง คืองี้ถ้าคุณเปิด iPhone มาเพื่อใช้ LINE Facebook Twitter YouTube Netflix มันไม่มีอะไรเร็วกว่านี้แหละก็เร็วไปแค่นี้นะครับไม่ต่าง
แต่ Face ID เร็วขึ้นใช่ไหมครับ
แต่สิ่งที่มันจะช่วยมากขึ้นคือไอ้พวกแบบที่มันประมวลผลเยอะๆเช่นสแกนหน้า
สแกนหน้าถ่ายรูปพอเทรนเนี่ยผมสังเกตได้เลยถ่ายเสร็จปุ๊บรูปมาเลย
ใช่การ
ไม่ต้องคิดเลย
คำนวณเนี่ยไวขึ้น
ทั้งที่โปรเซสมันเยอะกว่าเดิมอีกแต่ว่าคิดเร็วมาก
หรือว่าการอย่างถ้าคุณอัพ iPhone ครั้งใหม่เนี่ยมันก็จะมีการคำนวณหน้าคนเช่นแบบหน้าคนหน้าคน
นี่หน้าใครนะ
นี่แป๊บเดียวทำเสร็จ
พวก Index ไฟล์จัดไฟล์ข้างในหรืออะไรเงี้ยแป๊บเดียวรอบเดียวเสร็จเลย
นะครับส่วนเล่นกงเล่นเกมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นความต่างเพราะยังไม่มีเกมที่ทำมาเฉพาะเพื่อ iPhone 10S.
คือมันก็เร็วหมดอะพูดง่าย
ๆ
ไอโฟน10ก็เร็วไอโฟนนี้ก็เร็ว
แต่ข้อดีคือการซื้อรุ่น S เนี่ยที่หลายคนชอบซื้อคือมีเหมือนกันนะคนที่ชอบซื้อรุ่น S นะครับคือมันซื้อครั้งเดียวเนี่ยมันใช้ได้อีกสัก 3-4 ปี
อ๋อเพราะประสิทธิภาพมันจะแบบปึ๊บไปข้างหน้าอีก
คือ Apple มักจะอัพดีไซน์ปีนึงแต่ชิปมันอาจจะไม่ค่อยอัพเท่าไหร
่
แต่พอเป็นอีกปีที่ไม่อัพดีไซน์เนี่ยชิปมันจะโหปรับแบบเร็วกระโชด
ครับแล้วแต่จะชอบนะครับส่วนผมชอบแบบไม่เอสนะฮะครับมีข้อแตกต่างอย่างนึงครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone 6 7 8 Plus นะฮะแล้วคิดว่าจะมาซื้ออันนี้ดีไหมนะครับจุดต่างจุดเดียวที่น่าจะชัดที่สุดก็คือความจุนะครับเพราะว่า iPhone 8 Plus มันลิมิตอยู่ที
่
256แต่ว่ารุ่นนี้แม็กซิมัมสุดคือ 512 กิกนะครับ
ครับซึ่งโน้ตบุ๊กผมเนี่ย
ไม่ถึงนะฮะโน้ตบุ๊ก256ครับ
56
ผมเหมือนกันครับ
ซึ่งผมซื้อมาเนี่ยครับไม่สามารถแบ็คอัพ
ไม่สามารถแบ็คอัพลงเครื่องได้นะครับ
ผมแบ็คอัพบน iMac ก็ยังไม่ได้เลยครับ
ครับต้องไปซื้อฮาร์ดดิสก์มาเพิ่มอีกลูกนึงเพื่อจะแบ็คอัพมันนะฮะ
คือเนี่ยต่อไปผมว่า iPhone นี้อาจจะ1 TB ก
็ผมว่าถ้า Apple ช่วยหน่อยนะครับ Apple ถ้าดูอยู่นะครับ ไทม์แคปซูลที่คุณขายอยู่เนี่ยครับช่วยให้มันแบ็คอัพ iPhone อัตโนมัติได้ไหมแล้วเราจะยอมซื้อ 2 TB มาสร้างไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็เอามาแบ็คอัพผ่านไทม์แคปซูลให้นะครับจะดีมาก
ครับก็ข้อดีคือคุณก็ถ่ายแบบอันนิมิตนะครับคืออย่างนี้ผมมีวิธีแก้ปัญหาเมียบ่นต
อ
น1ปีที่แล้ว
เมียบ่นว่า
ครับคือก่อนซื้อ iPhone ให้ก็ซื้อรุ่นเล็กสุด16
GB 32
GBปีแล้วจัดเลยครับ256
โห
จนวันเนี้ยถ่ายมาปีครึ่งยังถ่ายไม่เต็มเลย
สุดยอด
ขนาดมีลูกนะถ่าย
ถ่ายรูปลูกถ่ายไปเรื่อยยังไม่เต็มเลย
นะครับยังไม่เต็มเลยเขาเงิกบ่นแบบคุณมาช่วยลบแบ็กอัพข้อมูลนิดหน่อยไม่มีไม่มี
ไปเมียเราถ่ายรูปได้เลย
มาก
เลยแฮปปี้แฮปปี้ไวท์แฮปปี้ไลฟ
์คุณอยากให้ภรรยาคุณมีความแฮปปี้มากมาก512กิกะไบต
์ก็สำหรับสาวๆที่ชอบถ่ายรูปนะครับ512หายห่วงครับเหลือเฟือ 2-3 ปี
ครับ
หายไปเลยครับ
ครับก็ครึ่งแสน
ครับผม
ตัวนี้ก็กำลังจะขายไทยแล้วนะครับจริงๆพอดแคสต์นี้ออกไปเนี่ยก็คงน่าจะประกาศก่อนขายด้วยซ้ำก็คงจะเห็นราคากันแต่ละครับ เอาเป็นว่าใครบ้างครับที่ควรจะจัด 10S 10S Max
ครับผมนะคนที่ใช้ iPhone 10ไม่ควรซื้อครับ
ไม่ควรซื้อคุณซื้อ iPhone 10อยู่
ใช่พวกนี้คุณที่ใช้ iPhone 10อยู่แล้วอย่างเช่นผมเนี่ยไม่ต้องซื้อหรอกนะครับไม่ต่างมากไม่ต่างมากแล้วก็รออัปเดตใหญ่ปีหน้าก็ยังทันนะครับหรือว่าใช้อาจจะ2ปีก็ยังได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone 8 iPhone 8 Plus
8 Plus
ผมยังรู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนด้วยซ้ำนะเพราะว่า
ก็ยังดีอยู่
แล้วก็ไม่ได้ช้าด้วยแต่ iPhone 7เนี่ยอาจจะต้องเริ่มมองแล้วว่าเปลี่ยนดีไหมนะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเก่ากว่า7เนี่ยผมว่าเปลี่ยนเถอะนะแต่ว่าเปลี่ยนเนี่ยต้องมาตั้งคำถามว่าต่อจะเปลี่ยนเป็นรุ่นไหนนะครับ
จะใช้ 10S 10S Max หรือ 10
ทีนี้ฝั่งพี่ MPM มองว่ายังไงรุ่นไหนควรจะเปลี่ยนรุ่นไหนยังไม่เปลี่ยนดีกว่า
ผมว่าคนที่จะโดน iPhone รุ่น Max เนี่ยก็คือคนที่ชอบ iPhone รุ่นท็อป
รุ่นตัว Plus
มาเสมอแล้วก็แบบคือก็อยากใช้ตัวที่ดีสุดเร็วสุดไวสุดนะครับเอาจริงหาง
สุด
หางแบบฝันสูงเช่น10เดือนอ่ะก็สมมติอีกอันนึงก็ประมาณเกือบ 3,000 อันเนี้ยผ่อนประมาณ 4,000 กว่าบางคนก็คิดว่าเพิ่มเดือนละ 1,000 กว่าบาทเองได้ไอ้นี่เลยเต็มอะไรแบบนี้นะครับส่วนคนที่ใช้รุ่นไหนเนี่ยผมว่าตั้งแต่7ลงมาเนี่ยควรจะเริ่มพิจารณาซื้อปีนี้ก็ดี
เหมือนกัน
นะครับว่าปีนี้เนี่ย Apple ก็ค่อนข้างจัดเต็มนะกับ iPhone ไม่ว่าจะเป็น 10R 10S 10S Maxการอัปเดตรอบนี้ค่อนข้างคุ้มนะคร
ับจริงๆส่วนตัวผมอะแอบรู้สึกว่า iPhone ราคา 40,000 เนี่ยทั้งตัวผมเองนะยังแพงไป
แพงไป
แล้วก็ iPhone 10เนี่ยถ้าเมียไม่ซื้อให้เราก็จะไม่ซื้อมาใช้ ผมเองนะ ถ้างั้นผมเลยแนะนำหลายๆคนว่ารอดู 10R ก่อนไหม
ใช่ครับ
ครับผม
ซึ่งเป็นรุ่นความหวังเลยนะของปีนี้
ซึ่งราคามันน่าจะราวๆ 30,000 เนาะ
ของที่ฮ่องกงประมาณ
27นะครับ
ประมาณ2289
อันนี้64กิกใช่ไหมครับ
64กิกนะครับมาไทยก็เดากันว่าน่าจะสัก3
ท่วน
อะไร2928ประมาณนี้เรนจ์ช่วงนี้นะครับถามว่าแพงไหมก็ราคา iPhone นะ
แต่นี้ผมว่ายังดูถ้าเทียบกับราคา 40,000 เนี่ยห่างกัน 10,000 เหมือนกันนะ
ใช่ยิ่งถ้าเทียบกับ 10S Max เนี่ยแบบโห15,000-16,000นะครับก็Apple ยังไม่มีประกาศว่าจะขายไทยเมื่อไหร่ 10R นะครับแต่ว่ามีประกาศนะเมืองนอกก็วันที่26นี้ขาย
26ตุลาใช่ไหมครับจะขายที่ต่างประเทศที่เทียร์1ไม่ได้เทียร์1ทั้งหลาย
ก็รุ่นนี้เป็นความหวังของชาว6S 7
เฮ้ย แต่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มจริงนะคือ iPhone XR เนี่ย
ครับ
ถ้าถามหน้าจอขนาดหน้าจอนะใหญ่กว่า iPhone X แล้วก็โปรเซสเซอร์ข้างในเนี่ยตัวเดียวกับ iPhone XS
ครับ
A12 Bionic ใช่ไหมตัวเดียวกันเลยใช่ไหมครับ
ตัวเดียวกันครับ
ใช่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วแบบฟีเจอร์อะไรนี่แบบโอ้โหแบบจัดมาเต็มเหมือนกัน
ครับ
ต่างแค่แบบ2อย่างอย่างแรกคือจอไม่ใช่จอระบบ OLED เป็นจอระบบ LCD เหมือนเดิม LED โทษทีครับ LED เหมือนเดิม
ครับ
แต่เขาก็เคลมว่าเป็น LED ที่ดีสุดในโลกที่ไม่เคยมีใครทำได้ขนาดนี้นะครับก็คือจอจะเหมือน iPhone 8 iPhone 7นะครับ
ประมาณนั้น
และกล้องอ่ะจะต่างที่ไม่ได้กล้องคู่ได้กล้องเดียวนะครับแค่นั้นเอง2อย่างซึ่งถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสกับการที่ต้องมีกล้องคู่ก็ลองดูครับเพราะผมแนะนำว่า 10R ก็คุ้มค่านะครับ
ก็ถ้าคุณอยากได้คำนิยามง่ายของ 10R ข้างหน้าเนี่ยเหมือน iPhone 10S เป๊ะแม้แต่กล้องหน้าแม้แต่ Face ID
ใช่เป๊ะเหมือนเดะทุกอย่าง
ครับยกเว้นจอด้านหลังเนี่ยก็เหมือน iPhone 8 Plus ประมาณนั้นคือเป็นกระจกวัสดุ
เหมือน iPhone 8เหมือน iPhone 8
iPhone 8ประมาณนั้นครับแต่ก็อ่ะเราก็รอการรีวิวนะครับว่าจะดีแค่ไหน
ครับผม
เรามาพูดถึงโปรดักต์ตัวหนึ่งซึ่ง
ก็เปิดตัวเป็นงานเดียวกันใช่ไหมครับ
นี่ก็เป็นตัวไฮไลท์เลยนะออกมานี่กี๊กเลย
สำหรับพวกเราเผลอๆกี๊กกว่า iPhone ด้วยนะ
ใช่ครับนั่นคือ Apple Watch Series 4ครับ4แล้ว Apple Watch เนี่ยจริงๆออกมาตั้ง5ปีแล้วนะ 4-5 ปี
ครับ
ครับซึ่งตอนที่ออกครั้งนั้นเนี่ยโอ้ก็เปลี่ยนโฉมรูปแบบของ Smart Watch ระดับหนึ่ง
ครับ
นะครับทุกคนก็คือฮาซื้อขายกันแล้วก็ จนวันนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นนาฬิกาเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้ว
คือไม่ใช่นาฬิกาสมาร์ทวอชที่ขายดีสุดในโลกนะครับ แต่เป็นนาฬิกาทุกอย่างรวมกันเนี่ยขายดีที่สุดในโลกแล้ว Apple Watch เนี่ย
ขายดีกว่า Rolex Omega
ใช
่ Casio
Casio ด้วย G-Shock ด้วย
ครับ
ก
็ถือว่า Apple success มั้ย success มากนะครับในธุรกิจนี้คือหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะมันก็ไม่เห็นมีอะไรใหม่ทำไมไม่ออกไหนแต่สุดท้ายขายดีนะครับขายดีมากด้วย ซึ่งก็ปีนี้คือ Apple เนี่ยใน4ปีที่ผ่านมาก็อัพนิดๆหน่อยๆใส่ความเร็วเข้าไปเพิ่มใส่ซิมเข้าไปเพิ่ม
พูดง่าย
กัน
ตลอด3ซีรีส์ที่ผ่านมาหน้าตาข้างนอกเนี่ยรูปร่างหน้าตาเกือบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลย
เหมือนเดิมครับ
มีแค่ซีรีส์3ที่เป็นเซลลูล่าจะมีตุ่มสีแดงโผล่มาให้
น
ิ
ดนึงนะครับแต่พอมาปีนี้เนี่ย
ซีรีส์4เนี่ย
โอ้โห
แม่งอย่างเราสปอร์ต
จัดเต็มมาก
คือเอางี้ผมว่าหลายๆคนคงมีคำถามมันก็หน้าตาคล้ายๆเดิมอ่ะพี
่
มันจะต่างอะไรขนาดนั้นวะคุณต้องไปดูของจริงนะครับ
จริงครับ คือจอเนี่ยมันใหญ่ขึ้น 30% บางคนแบบ 30% เองแต่มันคือนาฬิกาเนอะไหมครับมันคือนาฬิกาที่แบบเราเคยเห็นจอมันเล็กอะเล็กมาก่อนแล้วพอวันนึงมันขยายมา1ใน3เนี่ย มันมีความต่างสูงแล้วคือผมเอา Apple Watch ให้ทุกคนที่ใช้ Apple Watch ก่อนเนี่ยลองใส่ดูทุกคนหยิบมาปุ๊บเห็นหน้าจอครั้งแรกพูดเหมือนกันเลยใหญ่มากนะครับแบบโอ้เย่ yeah, ใหญ่แล้วนะครับซึ่งไอ้หน้าจอใหญ่เนี่ยมันก็อย่างนึงนะครับไอ้สิ่งนึงคือดีไซน์มันมีเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับคือสีสันความบาง
บางลงเยอะนะครับ
บางลง
เยอะพูดเลย
แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยกับก่อนจะมี4
ตุ่มข้างหน้าเป็น4จุดอะข้างหลังอะตุ่มใหญ่ตุ่มเดียวมี4จุดอยู่ข้างในอันนี้เหลือตุ่มใหญ่ตุ่มเดียวเหมือนกันแต่เหลือจุดเดียวตรงกลาง
ใช่ครับคือเทคโนโลยีมันผ่านไปไวมากแล้วมันก็คือย่อจาก4ก็แค่เดียวจบนะครับชิปก็เร็วนะครับคือนี่คือ Apple Watch ที่ไวมากมีคนเคยลองเอาไปแฮกเอาเกมไปลงใน Apple Watch เกมได
้แน่นอนเร็วมากพลังแรงแต่สำหรับผมที่เปลี่ยนเยอะสุดคือจอ
ครับ
คือตลอดมา Apple Watch นะครับมันจะดูสวยงามโค้งมนยังไงก็ตามจอมันเป็นสี่เหลี่ยมครับเหลี่ยมเลยครับขอบมุมเหลี่ยมมุมฉากนี้เลยนะ
คร
ับแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมแต่ Apple Watch ช่วงนี้ไม่ใช่ครับจอมันขยายใหญ่ฟึบปุ๊บเนี่ยมุมมันโค้ง
มนขอบโค้ง
ขอบโค้งเลยครับสวยงามเหมือนเวลาคุณเห็นแอปที่อยู่ใน iPhone นะครับมันจะไม่มีแอปที่หน้าตาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมโค้งมุมมนหมดเลยซึ่ง Apple Watch เนี่ยก็เดินตามเส้นทางของศาสดานะครับรุ่นที่4เนี่ยคือสี่เหลี่ยมต้องไม่มุมแหลมนะครับต้องมุมมนนะครับก็เป็นทำออกมาแล้วสวยงามมากต้องบอกว่าแบบเหมาะแก่การที่จะเอามาใส่ในชีวิตประจำวันมากนะครับผม
ประสบการณ์อื่นคือมันก็ไวขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดอีกอย่างคือเรื่องของเสียงคือปกติเนี่ยผมจะไม่ชอบเลยในการคุยโทรศัพท์ผ่านนาฬิกา
หมายถึงว่าเวลามีคนโทรเข้าเฮ้ยไอโฟนอยู่แบบประมาณอีก4เมตรอยู่ตรงนู้นขี้กันเดินเราถูปั๊บรับสาย
ครับ
ฮัลโหลอะไรนะ
ก็จะเห็นมันรูปประหลาดนะครับ
ที่เอาพยายามเอานาฬิกาแนบหู
เอามือมาใกล้ๆหูคิดว่ามันเท่แล้วเดินตาม
ซึ่งมันดูตลกมาก
ซึ่งไอตัวเนี้ยคือ Apple เพิ่มทั้งไมค์ใหม่ลำโพงใหม่ลำโพงแบบ2กระบอกนะแบบใหญ่เลยแล้วก็เสียงแบบคือผมล้างจานอยู
่ล้างแต่ว่าวอชล้างจาน
มันกันน้ำครับก็ล้างจานอยู่เมียโทรมา
ทำไงครับ
กดนับอ่าง Apple Watch ครับแล้วก็คือแต่ก่อนเนี่ยต้องแบบหยิบขึ้นมาประมาณหน้าอกนะครับ
แล้วถึงจะแบบคุยรู้เรื่อง
จะคุยรู้เรื่องตอนเนี้ยทำ
อะไรไปเรื่อยล้างจานแล้วทำอะไรได้หมดเลย
เสียงโอเคมากนะครับ
ฟังนู้นก็ฟังรู้เรื่องด้วย
ใช่ครับผมก็พยายามถามเขาชัดไหมโอเคไหมนี่คุยผ่าน Apple Watch นะเขาบอกว่าเอ้ย
ไม่รู้สึกเลย
คุยผ่าน iPhone
เหมือนเปิดสปีกเกอร์ iPhone คุยกันอย่างเงี้ยใช่มั้ยคร
ับ เสียงดีเลยนะครับดีมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีแบบเบ้อขนาดนั้นคือถ้าคุยในห้างไปคุยตามไปรถเมล
์
มันก็ยังฟัง
ที่มันจอแจเยอะๆเนี่ย
มันก็ยังไม่โอเคอยู
่
แต่ถ้าจะแบบอยู่บ้านทำอะไรเงี้ยโอเคมาก
ข้อแนะนำก็คือซื้อ AirPods มาอย่าซื้อนะครับรอรุ่นถัดไปนะครับตอนนี้ยังผ่อนรุ่นนี้
มันก็จะออกครับ
มันก็จะออกอย่าเพิ่งซื้อครับ
ใจเย็นใจเย็นช่วงนี้ชี้ไง
สรุป Apple Watch รุ่นนี
้
จริงๆมันก็มีความน่าสนใจหลายจุดแล้วก็แต่มีฟีเจอร์นึงครับที่ยังไม่เปิดใช้เลย
ครับ
นี่คือฟีเจอร์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG
นะครับ ECG ก็จริงๆจะเปิดที่อเมริกาก่อนนะครับคือถ้าคุณเซ็ต Apple Watch เป็น Legion US นะครับมันจะเริ่มมันจะมีแบบบอกแหละว่าจะเปิดใช้ได้แล้วก็ Apple เนี่ยรอทางเหมือนกับอย.
อย.อย.
แอปพูฟอยู่ซึ่งแอปพูฟปุ๊บก็จะใช้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าคุณอยู่เมืองไทยอยากลองใช้ก็เปลี่ยน Legion US
ครับ
ก็ลองใช้ได้มันคืออะไรครับ ECG
มันคืองี้ครับปกติเวลาที่เราใช้ Apple Watch วัดการเต้นของหัวใจเนี่ยมันก็เป็นการวัดโดยการใช้คือจริงๆพูดจริงๆมันคือไฟส่องลงไปผ่านผิวหนังฮะแล้วดูว่ากระแสเลือดของเรามันวิ่งยังไง
ตุบ
ๆยังไงดูการกระเพื่อมของเส้นเลือดของเรานะครับแค่นั้นแต่ว่าการทำงานของหัวใจเราเนี่ยจริงๆมันขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้าที่มาเป็นจังหวะเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาเราวัดการเต้นของหัวใจจริงๆเนี่ยเราต้องใช้การวัดกระแสไฟฟ้าที่มีการวิ่งเพราะหัวใจ4ห้องเนี่ยบางทีกระแสไฟฟ้าก็วิ่งไม่ได้วิ่งรวดเดียว4ห้องมันก็จะมีการถ่ายเทกระแสไฟฟ้าระหว่างห้องด้วย
คือเหมือนเวลาคุณไปโรงพยาบาลเวลาเขาวัดความดันไว้มีบางที่ที่เอาอะไรมาหนีบนิ้ว
แต่นั้นวัดออกซิเจนครับอันนั้นไม่ได้วัดขึ้นหัวใ
จมันมีบางอุปกรณ์ที่มีใส่เพิ่มเพื่อวัดขึ้นหัวใจเพิ่มหรือบางทีก็มีตัวมาจับขึ้นหัวใจเพิ่ม
ซึ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลแล้ววัดละเอียดจริงๆนะครับเขาต้องมี12จุดวัดรอบเลยซึ่งอันนั้นจะสามารถวัดห้องนี้เต้นไปห้องนี
้
แบบมีอะไรผิดจังหวะแบบขึ้นไฟฟ้าตรงไหนผิดปกติแค่ไหนนะครับอันนั้นวัดละเอียดแต่ ECG บน Apple Watch เนี่ยอาจจะยอมรับมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ 100% มันไม่สามารถวัดละเอียดได้ขนาดนั้นแต่มันสามารถที่จะวัดได้ละเอียดกว่าการเต้นหัวใจแบบเวอร์ชันเดิมนะครับ และวิธีการทำงานคือเราเอานิ้วมาแตะตรงไอ้ตัวดิจิตอลคราวนะครับหรือเม็ดมะยมของเราเนี่ยแต่ปุ๊บมันก็จะวัดการเต้นนะครับโดยการผ่านกระแสไฟฟ้านะครับอ้อมคือพูดง่ายนิ้วจากนิ้วนี้ผ่านส่งกระแสไฟฟ้าฟึ๊บอ้อมหัวใจแล้ววิ่งกลับมาตรงนี
้
วัดดูว่าพอมันผ่านปุ๊บเนี่ยมันมีอะไรที่มันผิดจังหวะหรือเปล่ามันแค่วัดได้ว่าผิดจังหวะไหมนะครับซึ่งถ้าผิดจังหวะปุ๊บคุณต้องไปวัดละเอียดอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลแต่ถ้าวัดออกมาปกติไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังโอเค
ตอนที่เราดูคีโน้ตเนี่ยในฐานะคนทั่วไปอย่างพวกเราชาวมนุษย
์
เราก็
โอเค
แต่พวกเพื่อนๆผมในวงการแพทย์ขนาดนี้
เขาแบบตบโต๊ะ
เลยโอ้โหในห้อยเลย
แคลเลสวิสเปอร์ขึ้น
ไม่ใช่ก็คือมันสำคัญเพราะว่าถ้ามันคุดมันถ้า Apple ทำแล้วมันวัดได้จริงแล้ว อย. ยอมรับนะครับมันจะเป็นก้าวหน้าทางการแพทย์สูงมากเพราะว่ามันจะกลายเป็นมาตรฐานให้ทุกคน
สมาร์ทวอชทุกยี่ห้ออาจจะต้องมีฟีเจอร์นี
้ใช่แล้วพอค่าพวกนี้มันได้รับการรับรองในระดับที่ อย. รับรองสิ่งที่ดีการมาคือเราสามารถเอาค่าพวกนี้ไปใช้ในทางการรับรองทางแพทย์ได้ด้วยเช่นประกันชีวิตเข้าโรงพยาบาลหัวใจล้มเหลวการวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็นอาการเสียชีวิตนะครับมันใช้ได้หมดเลยเพราะว่ามันผ่านการรับรองทางการแพทย์มา
คร
ับ ซึ่งก่อนอย่างเนี้ยไอ้พวกค่าวัดหัวใจที่คุณใช้เนี่ยมันไม่สามารถพูดได้เลยว่ามันถูกต้องนะครับซึ่งพอตัว Apple Watch Series 4เนี่ยมันผ่านเรื่องเนี้ยก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มัน breakthrough มากกว่าดีไซน์ใหม่อะไรใหม่ๆเนี่ยก็คือเรื่องการรับรองเรื่องการแพทย์นี่แหละนะครับนอกจากนั้นมันมีชิปตัวนึงเพิ่มเข้ามา
ที่เอาไว้จับความเร่งนะครับเพื่อดูว่าเรามีสามอาการนี้ไหมหนึ่งลื่น
อุ้ยลื่นฟึ๊บ
สองสะดุด
โอ้ยหกล้ม
สามตกจากที่สูง
ฟิว
ครับแต่ว่าฟีเจอร์สามอย่างนี้คือเมื่อเกิดอาการสามอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย Apple Watch จะถามคุณว่าให้โทรไปหาเบอร์ฉุกเฉินไห
ม
นะครับซึ่งคุณจะเซตไว้ได้ว่าโทรหาใครนะครับแต่ถ้าคุณฟีเจอร์3อย่างนี้จะใช้ต่อเมื่อคุณอายุเกินเท่าไหร่นะ
65
เท่านั้นนะครับก่อนถ้าอายุไม่ถึงฟีเจอร์นี้จะปิด
ใช่ครับ
ไม่ให้ใช้
ใช่ครับก็น้องทีมงาน
ทดลองแล้วครับ
ก็ไปลองมาแล้วโดยที่ไม่รู้ว่ามันปิดอยู่นะครับล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้ม
สงสัยว่าทำไมไม่เตือนกันสักทีวะ
เจ็บตัวฟรีนะครับจริงๆไปเปิดได้แล้วก็ผมลองและนะครับคือไอ้คำว่าล้มของ Apple เนี่ยมันละเอียดระดับหนึ่ง
ครับ
คือผมล้มเนี่ยผมก็กลัวเจ็บก็ไปล้มใส่เตียงนะครับก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งล้มโอ้ย
ไม่เป็นไร
ไม่ขึ้น
ไม่ขึ้น
กระโดดกระโดดแบบกระโดดสูงอ่ะลงเตียงตุ้งไม่เป็น
ไม่เป็น
นะครับ ทำครั้งไหนก็ไม่เป็นคือล้มแบบไม่เจ็บไม่เป็นเอาใหม่อ่ะครั้งนี้ลงบนพื้นห้องเลย
ปัก
ปักแรงด้วยเป็น
พี่ไปเซตอายุให้เกิน65ไว้เหรอ
เซตไว้ซึ่งเวิร์
กคือพูดง่ายถ้าเราล้มปลอมๆเนี่ยหรือเราเล่นสนุกกระโดดไปกระโดดมาแล้วมันจะเด้งมาเตือนคุณทุกครั้งเนี่ยก็คงเบื่อนะครับมันก็เลยสามารถที่จะจับได้แม่นค่ะที่ว่าต้องล้มจริงเท่านั้นมันถึงจะเตือนขึ้นมา
คือฝรั่งมีฝรั่งคนนึงเขาทำลองใน YouTube แล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเขาพอจะสันนิษฐานว่าวิธีที่ Apple คิดว่านี่คือการล้มจริงไม่ล้มจริงคือแรงสั่นหลังจากที่ล้มไปแล้ว
ล้มไปแล้วมีแรงอะไรกระเทือนหลังจากนั้นหรือเปล่า
ใช่คือไอ้ล้มไม่ล้มเนี่ยมันดีเทคไม่ยากแต่พอล้มไปแล้วเนี่ยมือคุณแบบปักหรือแบบนุ่มๆเบา
ๆหรือแบบล้มบนฟูกอะไรเงี้ยก็จะไม่รู้สึกไม่จับไม่ได
้เพราะไม่งั้นถ้ามันไม่สามารถดีเทคแบบนี้ได้เนี่ยคุณยายองบนเตียง
ปึ้งเด็กอ่ะเฮ้ยยายเป็นไรวะมาถึงอ้าวไม่เป็นไรฟอสอะลามจะเยอะมากนะครับดังนั้นก็ต้องตัดไอ้พวกนี้ออกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นใน keynote แล้วผมประทับใจมากๆเลยเรื่องฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยคือระหว่างที่คุณใส่ Apple Watch ตลอดเวลาเนี่ยนะครับ Apple Watch ก็จะทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับจะไม่บอกคุณว่ามันวัดอัตราการเต้นหัวใจคุณเรื่อยๆอยู่นะครับโดยที่มันจะเก็บประวัติคุณไปเรื่อยๆครับ
คร
ับ เก็บไปครับเก็บไปอยู่มาวันนึงเกิดมีอาการโอ๊ะมีผิดปกติ
โอ้ยหัวใจ
มีแบบเจ็บหน้าอกหรือว่าแบบมีวัด ECG มาประหลาดมากเลยหมอบอกเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะงั้นคุณนอนโรงพยาบาลติดอีกเครื่องเนี้ยนอนไปอีก7วันหรือ3วันเพื่อดูว่าหัวใจคุณเต้นผิดปกติแค่ไหนมองเป็นระยะเวลายาวๆประมาณสัก3วันซึ่งยาวแค่ไหนก็ไม่เกินไม่กี่วันหรอกเพราะคุณเสียเวลาโรงพยาบาลมากกว่านั้นไม่ได้แต่ว่า Apple Watch เนี่ยในการเก็บประวัติของมันทั้งหมดเนี่ยจากฟีเจอร์ที่เปิดมาใหม่เนี่ยนะครับมันจะเก็บประวัติย้อนหลังตลอดเวลาที่คุณใส่ประวัติเลยนะครับแปลว่าไม่คุณจะใส่กี่เดือนกี่ปีนะครับมันก็จะเก็บไว้ให้คุณหมดเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับเจ็บหน้าอกปวดหัวใจหรือว่าแบบมีการเต้นผิดปกติคุณหมอสามารถเรียกข้อมูลนี้มาดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งวัดเลยว่าคุณเนี่ยจะอีก3วันจะยังเต้นปกติมั้ยหรือไม่ปกติแทร็กแบ็คกลับไปได้หมดเลยว่าเอ้ยที่ผ่านมามีอาการผิดปกติบ้างไหมเพื่อให้การวินิจฉัยโรคมันแม่นยำขึ้น
ครับทีมคุกตอนที่เปิดตัว Apple Watch เนี่ยใช้คำว่าเป็น most personal device คือเป็นคุณอะเป็นของคุณเลยคือยิ่งกว่ามือถืออีกอะเพราะว่าเนี่ยมันวัดทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายเรา
เพราะว่า
สุขภาพของเรา
ผมว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่มีฟีเจอร์พวกนี้นะคนก็จะยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญว่าเออก็มี iPhone ก็เหมือนกันก็ไม่เห็นจะต้อง
ใช่ก็ซื้อนาฬิกา
เออแต่ว่าหรือสมมุติอยากจะเนี่ยอยากจะกดเล่นตอบ notification ดู notification มันก็มีทุกอย่างใน iPhone แหละครับแต่ว่าที่มี Apple Watch เพราะว่ามีฟีเจอร์พวกสุขภาพพวกเนี้ยที่มาตอบโจทย์เราด้วยนะครับผม
ก็ราคานะครับเท่าเดิมน่าสนใจ
12,000
คร
ับ ตาที่12,000
12เท่าเดิมแล้วก็รุ่นที่เป็น Scanless Build ก็เท่าเดิม
ประมาณ
20,000
ครับผม
ครับ
ขนาดใหญ่ขึ้นหน่อย
จ
ากเมื่อก่อนผู้หญิง38ตอนนี้เป็น40
ครับ
จากผู้ชายเมื่อก่อน42ตอนนี้เป็น44มิลลิเมตร
ก็ขยายขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าสายถ้าคุณใช้สาย Apple Watch เก่าใช้ได้
เพราะไม่งั้นร้องไห้กันทั้งประเทศนะครับ
ก็โดยสรุป Apple Watch ตัวนี้น่าซื้อหรือไม่น่าซื้อครับ
โอ้น่าซื้อมากนะครับเป็นไฮไลท์ของผมเลยฮะในงานนี้นะครับ
คือถ้าให้เลือกสินค้า1ตัวของ Apple นะครับ iPhone 10S 10R Apple Watch รวมถึง iPad ต้นปีเนี่ยของ Apple ในปีนี้ทั้งปีให้เลือกตัวเดียวนะครับผมขอแนะนำ Apple Watch Series 4
คร
ับ
ผม
คือดีสุดแล้วจริงๆแล้วก็อยากให้ลองจริงนะครับอยากให้ลองใช้แล้วก็วันที่เปิดขายเมืองไทยเนี่ยอยากให้ไปลองจับลองใช้ดู
ครับผมครับโอเคนั่นคืองานที่ผ่านไปแล้วนะครับเหลืออีกแค่1อย่างที่ยังไม่มีขายแต่เราจะเมื่อมีขายเราก็จะมาทำรีวิวให้ทุกคนได้เห็นมาเล่าให้ฟังอีกนะครับทีนี้สิ่งที่หายไปในงานที่ผ่านมานะครับเปิดตัวมาแล้ว1ปีกว่าๆแล้วนะครับก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ขายนะครับนั่นก็มี2อย่างด้วยกันนะครับ1ครับหูฟัง AirPods รุ่นใหม่นะครับซึ่งจะชาร์จไร้สายได
้ครับ
ยังไม่มากับ2ครับแท่นชาร์จของมันนะครับAir Power นะครับก็ไม่มีการพูดถึงใดๆในงานแห่งครั้งนั้นเลยนะครับก็รอต่อไปสำหรับท่านที่กำลังอยากได้ Air Power นะคร
ับอธิบายนิดนึง Air Power คือเครื่องมือชาร์จไร้สายของ Apple ทำเอง ครับซึ่งเขาโม้ไว้ว่าชาร์จพร้อมกัน3ตัว
มี iPhone Apple Watch แล้วก็ AirPods
ครับวางปุ๊บชาร์จหมดเลย3ตัวว
างไป3อันชาร์จพร้อมกัน
ก็พูดมาปีนึงแล้วแล้วก็ยังไม่
ขายครับ
นะครับล่าสุดก็ Apple ก็เอาชื่อทั้งหมดของ Air Power ออกจากเว็บไซต
์ไม่เหลือในเว็บไซต์เลยครับ
ไม่เหลือนะครับบ๊ายบายเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกฆ่าทิ้งก็ได
้หรืออาจจะรอเอาไปรีแพ็คเกจบางอย่างแล้วกลับมาขายในชื่อใหม่หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับ
นะครับก็อันนี้เป็น Sky สาวก Podcast เนาะเราก็จะแบบพูด
ลึกนิดนึง
ลึกนิดนึงลึกหน่อยนะครับสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับอยากให้มองนิดนึงว่าแม็กว่าสินค้าไลน์อัพของ Apple ปีนี้คืออันนี้เราไม่รู้ว่าเดือนตุลาคมจะมีอีเวนต์
เนี่ยผมกำลังจะบอกเลยว่าแบบเราน่าจะยังมีลุ้นที่จะได้เห็น product ใหม่ของ Apple ในปีนี้อีกนะครับเพราะว่าก็มีข่าวเหมือนกันว่าiPhone ก็มาแล้ว iPad ที่เปิดตัวไปเมื่อต้นปีก็เป็น iPad แบบ entry level ตัวราคาไม่สูงแต่ iPad Pro เนี่ยยังมีโอกาสอีกไหม
ครับ
MacBook Air เนี่ยยังมีโอกาสอีกไหม
ครับซึ่งจริงทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวเต็งนึงอะว่าจะออก
ในงานที่ผ่านมาน
ะครับคือทั้ง MacBook กับ iPad
ครับ
นะครับแต่ว่ามันยังไม่มาสักทีแล้วก็เนี่ยก็ตุลาคมแล้ว
ใช่
นะครับก็ยังไม่มีวี่แววว่า Apple จะประกาศมีหรือเปล่า
แล้วมันประเด็นคือ iPad มันเป็นของขวัญที่ซื้อให้กันในวันคริสต์มาส
เนาะ
ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีออกมาเนี่ยว่าแต่ Pro ก็ไม่แน่ว่ะ
หรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์อันนี้ก็ไม่รู้นะครับ
ผม
ถึงแต่ว่าในโค้ดของ iOS 12เนี่ยก็มีแฮกเกอร์ไปเห็นว่ามันมี iPad ที่ไม่มี
ปุ่มโฮม
ปุ่มโฮม
เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็เหมือนทำไปแล้วแต่ไม่รู้ว่า
จะหายเมื่อไหร่ไม่รู้จะเปิดตัวเมื่อไหร่จะขายเมื่อไหร
่นะครับก็รอต่อไป
ครับผม
ถ้าปีนี้มีแค่นี้คิดว่าไงครับ
ปีแค่นี้ก็รวยเหมือนเดิม
คือ iPhone ก็ยังคงขายดี
iPhone ก็ยังคงขายดีมาก
ผมเชื่อว่ามากที่สุดใน
10R น่าจะเป็นพระเอกในปีนี้ครับเหมือน iPhone 10ปีที่แล้วเป็นพระเอกจำนวนขายจำนวนเครื่องไม่เยอะมากแต่มันแพงมันก็เลยได้ยอดเยอะมากปีนี้ 10R ไม่แพงมากราคาไม่เฉียด 30,000 แต่น่าจะขายจำนวนเครื่องได้เยอะมากก็น่าจะคูณออกมาแล้วก็ยังเยอะอยู่ยังรวยอยู่เหมือนเดิม
ขวัญใจคนรออัปเกรดเครื่องก็น่าจะไป 10R เยอะเลย
ครับผมก็เชียร์นะครับ 10R ครับ
ก็นักวิจารณ์ในสำนักก็บอกว่าปีนี้ Apple น่าจะขาย iPhone ทำลายสถิติใหม่อีกครั้ง
หนึ่งนะครับ
ก็ในขณะที่คู่แข่งก็สู้ฟัดกันไปฟัดกันมานะครับ Apple ยังคงแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มราคาสมัยก่อน iPhone 24,000 ออกพัด 28,000 29,000 ออกพัดปุ๊บอ่ะไม่รู้จะเอาแล้วอ่ะออก10 40,000 เลย 40,000 ปุ๊บอ่ะ 45,000 เลย 10S Max นะครับปีหน้าจะเห็น
iPhone ราคา 60,000 หรือเปล่า
ก็ง่ายอิจฉาเขาระดับหนึ่งที่ว่าในขณะที่คนอื่นก็ยังคงต้องขายอยู่
สู้กันไปสู้กันมา
สามหมื่นอยู่นะแอปเปิลขาย 40,000-50,000 ก็ยังมีคนซื้
อจริงๆประเทศไทยเองนี่ก็เรามียอดซื้อ iPhone เยอะเนาะแต่ว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสมีร้าน Apple ในประเทศไทยจริงๆสักที
ก็สุดท้ายเรื่องสุดท้ายก่อนจบของวันนี้เนี่ยอยากพูดมากเลยคันปาก
แต่พูดได้แล้วเนาะ
พูดไปเลย
ข่าวออกเยอะ
ข่าวออกเยอะแต่ขอไม่พูดเรื่องวันจะมีปัญหาก็ Apple Store
Apple Store คืออะไรครับพี่แอม
Apple Store คือร้านขายสินค้า Apple
แล้วมันต่าง iStudio ไงครับ
คราวนี้เป็น Apple ทำเอง
หมายถึง Apple บริษัท Apple ที่อเมริกาเนี่ยเปิดร้านในประเทศไทยเองเลย
คือเวลาเราทำสินค้าที่ขายเข้าโลกเนี่ยคร
ับ
เรามักจะใช้วิธีทำตัวแทนจำหน่ายนะครับก็คืออาจจะคนผลิตก็ผลิตไปแต่ใครอยากเอาไปขายก็อ่ะมาคุยกับฉันสิ
คุยเสร็จปุ๊บรับของไปเอาไปขาย
ก็จะมีศูนย์โซนี่ศูนย์บริษัทนู้นบริษัทนี้
ซึ่งในประเทศไทยก็มีหลายบริษัทที่เอาของ Apple ไปขายนะครับจะเป็น Copperwhite Comseven
SPVI
นะครับอันนี้ต้องพูดชื่อ
SPVI นะครับถ้าสนใจ iPhone iPad MacBookไปกันที่ iStudio by SPVI
ครับ
สปอนเซอร์เรา
ซึ่งทุกร้านแต่มีข้อตกลงอย่างหนึ่งของในประเทศไทยครับว่าตัวแทนจำหน่ายทุกตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยทุกร้านต้องใช้ชื่อเดียวกันนั่นคือ iStudio
คร
ับ แล้วก็ค่อยๆทายว่า by ใคร ะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีข้อจำกัดแบบนั้นละ
มีคอมเซเว่น
มีสตูดิโอเซเว่นมีของคอมเซเว่นมีดอทไลฟ์ซึ่งของ Copper Wire ไ
อบีด
ไอบีดมีอะไรของตัวเองออกมาค่อนข้างเยอะนะครับ
ก็ Apple Store เนี่ยจริงๆ Apple มีข่าวว่าจะมาเปิดขายโอย
มีทุกปีอ่ะ
ตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วคือนานมากนะครับแต่เอาแบบชัดจงชัดเจนเนี่ยมันประมาณปีที่แล้วนะครับแล้วก็ข่าวนะหูแบบหลายห้างคุย Apple มาคุยกับห้างนู้นห้างนี้จะเปิดที่นู่นที่นี่จนสิ้นปีเนี่ย Apple จะต้องโพสต์รับสมัครงาน
ที่ปีที่แล้วอ่ะ
ครับสิ้นปีว่าจะรับสมัครงานแล
้
วนะครับซึ่งการโพสต์เนี่ยคือการยอมรับว่าจะมี
จะมีแล้วนะ
ครับ Apple ก็เลยออกแถลงการชิ้นนึงนะครับว่า Apple พร้อมแล้วที่จะมี Apple Store ในประเทศไทยปลายปีที่แล้วนะครับ
ปลาย1ปีผ่านไป
1ปีผ่านไปใช้เวลาสร้าง
ครับผม
ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามีแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนและเมื่อไหร
่ซึ่งตอนนี้ก
็ตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็คงเห็นกันแล้วนะครับก
็สาขาที่
1นะครับน่าจะมาที่ห้างไอคอนสยาม
ไอคอนสยามนะครับ
ครับก็โดยดีไซน์ที่พอเห็นกันเนี่ยก็คือ2ชั้น
เป็นร้านในห้างแต่ขนาดใหญ่มาก
ครับแล้วก็ทำเบรนี่คือสวยจับใจ
มองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงาม
อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ใกล้รถไฟฟ้า
สายสีทอง
สายสีทอง
ซึ่งยังไม่เปิด
กำลังจะเปิดซึ่งการมี Apple Store มาในประเทศไทยเนี่ยเป็นสื่อเป็นสัญญาณที่สำคัญในหลายอย่าง
นั่นคือหนึ่ง
อย่างแรกคือการเปิดขาย iPhoneที่จะเป็นเทียร์หนึ่งหรือเปล่า
คือเราจะไม่ได้เป็นโลกประเทศโลกที่3อีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับ
คือ Apple เปิดตัว iPhone เนี่ยสมัยก่อนก็เปิดทีละ5ประเทศ6 10 12ปีนี้20กว่าม
าถึงเทียร์1เปิดปุ๊บ20กว่าประเทศขายพร้อมกันเลย
ทั่วโลกนะครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยได้เทียร์1มา 2-3 ปีละ
ครับ
นะครับผมก็ต้องบินไปสิงคโปร์ทุกปี
ซึ่งประเทศไทยเนี่ยผมเคยได้ยินมาว่าตอนสมัย iPhone 6เนี่ย
ครับ
เราก็เกือบจะได้เป็นเทียร์1แล้วนะครับ
ใช่ครับ
แต่พอดีมีการตรวจสอบเครื่องแล้วก็มีการประกาศว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ย
จากหน่วยงาน
จากหน่วยงานหนึ่งนะครับชื่อตัวย่อ4ตัวนะครับ
ABC
ว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับและทวีตออกมา
Apple พูดชื่อด้วย
ใช่
Apple ก็เลยโกรธมาก
Apple ก็เลยบอกว่างั้นตัดเทียร์1ทิ้งเลย
อ
ยู่กลับไปเป็นเทียร์3เหมือนเดิม
ซึ่งการมี Apple Store เนี่ยมันค่อนข้างเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆ
ครับผม
นะครับว่าประเทศไทยอาจจะได้เป็นเทียร์1ในการเปิดขาย iPhone รอบหน้าหรือเปล่านะครับ
ส่วนใหญ่ถ้ามี Apple Storeก็น่าจะได้เทียร์หนึ่งนะส่วนใหญ่ที่เป็น
มันจะไม่แค่ iPhone iPad
MacBook
ทุกอย่างนะครับเปิดขายพร้อมอเมริกาเลยนะครับเปิดปุ๊บขายปั๊บเราก็ไปก่อคิวได้เลยนะครับอย่างที่สองคือเรื่องของประกันการขายนะครับคือหลายท่านก็คงเคยไปอย่างไอแคร์หรือว่า
ไอเซิร์ฟ
ทั้งหลาย
หรือไอสตูดิโอก็ดามครับผม
ก็คือตัวแทนซ่อมอุปกรณ์ของ Apple ในประเทศไทยนะครับก็มีไลเซนส์อะไรถูกต้องไหนพอมีร้าน Apple Store เนี่ยการเคลมหลายอย่างเนี่ยเขาเชื่อกันว่าร้าน Apple Store เคลมง่ายกว่าเคลมได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย
คือเงื่อนไขจะไม่ยุ่งยากเท่ากับผ่านตัวแทนรับซ่อมนะครับ
แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าเรื่องเคลมอ่ะคือเรื่องของประกันที่แบบเป็น Apple Care นะครับคือ Apple Care ในเมืองไทยเนี่ยสมมติคุณซื้อ MacBook คุณซื
้
อ
MacBook
มันประกันแค่ปีเดียว
ซื้อ Apple Care ต่อไปอีก2ปี
2-3,000 บาทก็เพิ่มไป3ปีเลย
เต็ม3ปี
2-3เต็ม3ปีนะครับ iPad ก็มีแต่มีอันนึงที่ไม่มี Apple Care ในประเทศไทยก
็คือ iPhone
คือ iPhone นะครับซึ่งประเทศที่มี Apple Store ส่วนใหญ่นะครับจะมี Apple Care for iPhone ด้วยเช่นคุณซื้อ iPhone 10s Max โหแพงจังเลย 4-50,000 คุณจ่ายเพิ่มอีกสัก 3-4,000 เสีย Apple Care ประกันจากที่ประกันแค่ปีเดียว
ยาวไปเลย3ปี
ใช่นะครับซึ่งประกันเนี่ยเขายิ่งประกันไอโฟนเนี่ยดูแลดีนะครับปัญหาจอเจออะไรเนี่ยแก้ให้หมด
จริงๆอีกเรื่องนึงที่ประเทศที่ไม่มี Apple Store เนี่ยจะเสียเปรียบคือเวลาที่เราซ่อม iPhone
ครับ
นะครับเราส่งซ่อมเนี่ย
ใช่ๆ
ไม่ว่าจะซ่อมยังไงก็ตามเครื่องที่คุณได้กลับมาเนี่ยจะไม่ใช่เครื่องคุณ มันจะเป็นเครื่องที่เรียกว่าเป็นเครื่อง refurbishหรือเป็นเครื่องที่มีคนเอาไปซ่อมก่อนหน้าคุณ
refurbishment
แล้วก็ไปซ่อมจนหายครับแล้วก็มาเปลี่ยนให้คุณ
ครับ
ดังนั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้เครื่องใหม่และไม่ได้เครื่องของคุณคืนนะครับอันนี้ถ้ามีการซ่อมหรือเคลมเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้ามี Apple Store ปุ๊บการเคลมจะเปลี่ยนไปนะครับคุณจะมีโอกาสได้เครื่องใหม่นะครับซึ่งเป็นเครื่องแบบใหม่แกะกล่องเลยนะครับ
อีก2เรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของ Gift Card
กิฟต์การ์ดครับ
ผมเพิ่งไปเซเว่นมาม, มันมีแผงใหญ่ๆอันนึงแล้วก็มีการ์ดมาซื้ออ
๋ออันนี้ก็มี Google Play ก็มี Sony PlayStation
โอ้ยเพชรไม่หมดไงทุกอันมีหมด
มีข้อเดียวที่ไม่มี
Apple
คร
ับ คร
ับ
คืองี้เราก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะที่มีบัตรเครดิตแล้วการซื้อองค์ซื้อแอปอะไรเงี้ยสมัยก่อนผมต้องทำทิวทอเรียลเยอะมากการซื้อแอปบน iPhone
โดยใช้บัตรเติมเงินมือถือโดยใช้อะไรอย่างงี
้สมัยนี้มีวิธีเยอะก็จริงแต่วิธีที่สะดวกสุดคือการซื้อกิฟต์การ์ด
ครับ
คร
ับพูดง่ายซื้อบัตรเติมเงินของ Apple ครับ
ครับก็การที่มี Apple Store มาหลายประเทศก็จะมาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้นะครับ
จริงๆก็มีอีกหลายเรื่องนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ Apple Store ยุคใหม่นะครับในยุคของคุณแองเจล่าอเดรนเนี่ย
สุดยอด
ก็มีทั้งเวิร์กช็อปการสอนทำนู่นทำนี่อะไรใน Apple Store เยอะมากนะครับก็จะไม่ใช่แค่ร้านที่เป็นร้านขายของแต่เป็นศูนย์รวมของชุมชนที่ให้คนในชุมชนได้มาทดลองทำนู่นทำนี่การมาประกอบหุ่นยนต์มาเรียนวาดรูปมาลองอัดพอดแคสต์มาลองทำอะไรพวกเนี้ยเวิร์กช็อปเยอะมาก
ครับซึ่งนั่นคืออย่างสุดท้ายที่สำคัญที่สุดของ Apple Watch ของ Apple Store เลยนะครับเพราะว่ามิชชั่นใหม่ของ Apple เนี่ยคือแต่ก่อนมันก็เป็นร้านขายของ
ครับ
แล้วก็ซัพพอร์ตลูกค้าสร้างประสบการณ์นะครับแต่ตอนนี้ Apple ออกมาบอกเลยว่าร้าน Apple Store จริงๆแล้วทุกวันนี้กลายเป็นคอมมูนิตี
้
กลายเป็นที่พักผ่อนกลายเป็นสถานที่ที่คุณมาแวะเยี่ยมเยียนเมื่อไหร่ก็ได
้สมัยก่อนเนี่ย คนอื่นจะมีคำถามว่าก็ถ้าเวลาจะไปไอสตูดิโอเนี้ยก็ไปเวลาจะซื้อของแต่ว่าพี่เอ็มเนี่ย ไม่มีอะไรก็เลยเข้าไปได้ไปพักผ่อนได้ไปทำอะไรวะ
ไปสูดลมหายใจ
ครับแต่ถ้าเป็น Apple Store เนี่ยคุณเข้าไปก็จะมีอะไรให้ทำนะครับมีมากกว่าแค่ไปซื้อของไปดูของ Apple
ครับซึ่งอย่างตัวล่าสุดของอย่างของที่สิงคโปร์เนี่ยซึ่งก็น่าจะเป็นต้นแบบของ Apple Store ที่เมืองไทย
ครับ
นะครับคือชั้น1เนี่ยขายของเลยiPhone MacBook iMac
ขายหมด
แต่ชั้น2เนี่ยโอ้สินค้าเหลือแค่ประมาณ 5% ของพื้นที
่ที่เหลือเนี่ย
ที่เหลือเป็นที่นั่งที่จอ
ห้องเรียนอ่ะพูดง่ายๆเป็นห้องเรียน
คุยกับคนนู่นนี่นั่นแล้วก็มีเซสชั่นทุกชั่วโมงนะครับแบบมีศิลปินมาเล่นเพลงให้ฟังบางทีมานั่งฟังเพลงเฉย
ๆ
นะครับมีหลายคนที่แบบแค่ขึ้นไปชาร์จแบต
เข้าไปไม่ต้องซื้อก็ได้
ใช่ครับแอปเขาไม่ไกลเลยนะมาชาร์จแบตมาคุยมาดูแบบมีอีเวนต์อะไรมานั่งกอดคอฟังอ๋อถ่ายรูปบนไอโฟนอย่างนี้เอง
ครับ
นะครับ
นี่เป็น
เนี่ยกลายเป็นประสบการณ์
ประสบการณ์แบบแอปเปิลอันใหม่พูดง่ายเขาหาทางทำให้คุณเข้าไปในร้านเขาโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้ตอนนี้ อยู่ไปเรื่อยเดี๋ยวคุณก็เสียตังค์เองนะครับประมาณนั้นนั่นเองก็สำหรับสาขาแรกไอคอนสยามนะครับเปิดตัวเร็วๆนี
้
นะครับก่อนสิ้นปีแน่นอน
ครับก็ไปเยี่ยมไปชมนะครับแล้วผมเชื่อว่าวันที่เปิดตัววันแรกเนี่ยก็คงไปกันอุ่นหนาฝาข้างมาก
ครับผม
โดยเฉพาะโดยปกติ Apple เวลาเปิดตัวที่ไหนเนี่ยครับเขาจะมีแจกเสื้อ
คือคนที่ไปต่อคิวเข้าร้านก็จะสามารถได้รับของที่ระลึกนะครับ
500คน600คนแรกก็จะได้เสื้อนะครับก็ได้เสื้อเสร็จก็กลับบ้านไม่ใช่หรอกก็ซื้อของนิดนึงอุดหนุนหน่อยนะครับ
ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วนะตอนนี
้แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่เนาะแล้วผมเชื่อว่าทุกสำนักข่าวไปทำข่าวนะครับทุกบล็อกเกอร์ก็จะไปรีวิว Apple Store ที่เมืองไทย
ผมแล้วกลัวเขานักข่าวจะทำแต่ข่าว Apple Store ไม่ทำข่าวไอคอนสยาม
อาจจะสำคัญกว่าห้างอีกนะ
เอาเป็นว่าก็ต้องทำข่าวให้สำคัญทั้งคู่นะครับ
ครับ
ไม่เป็นไรเอาให้จบเลย
ครับ
โอเคว
ันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะ
ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องของโปรดักต์ตัวที่ยังไม่ออกแต่กำลังจะออกแล้วกำลังจะขายแล้วนะครับ
รวมถึงเทรนด์ปีหน้าสำหรับ Apple ในปี2019
ครับผม
ครับก็วันนี้ผมแม็กคาโจชิครับ
แล้วผมแอดเดอร์แม็กซี่ครับ
ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับสาวโบพอดแคสต์ตอนนี้ยาวทีเดียวก็ชมกันได้ตามพอดแคสต์นะครับโหลด iTunes เลือกพอดแคสต์ได้เลยนะครับมี Channel Official แล้วนะครับรวมถึงฟังบน YouTube และ Facebook ได้ด้วย
ครับผม
วันนี้เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ